สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Federal Reserve What Everyone Needs to Know ของ Stephen H. Axelrod เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายที่มุ่งตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในภาษาที่อ่านง่ายและเป็นระบบจุดเด่นของเล่มนี้คือการอธิบายสถาบันที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกโดยไม่พึ่งศัพท์เทคนิคเกินจำเป็นแต่ยังคงความแม่นยำจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนซึ่งเคยทำงานในระบบเฟดมานานหลายทศวรรษหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่บทนำเกี่ยวกับนโยบายการเงินแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างอำนาจหน้าที่และข้อจำกัดของเฟดรวมถึงวิธีที่การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อการจ้างงานและความเชื่อมั่นในตลาดการเงินเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมที่กระชับแต่จริงจังของสถาบันสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเฟดคืออะไรและทำไมจึงเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจสหรัฐหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเฟดไม่ใช่องค์กรที่ทำหน้าที่เพียงกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นสถาบันหลักที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินและการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศผู้เขียนอธิบายบทบาทของเฟดในฐานะธนาคารกลางที่ต้องรับมือพร้อมกันหลายเป้าหมายทั้งการควบคุมเงินเฟ้อการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบธนาคารข้อสำคัญคือเฟดทำงานภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนตลอดเวลาจึงไม่ใช่หน่วยงานที่สั่งการเศรษฐกิจได้โดยตรงเป็นผู้บริหารเงื่อนไขทางการเงินให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาหนังสือช่วยให้เห็นว่าเหตุใดการประชุมและถ้อยแถลงของเฟดจึงได้รับการจับตามองอย่างมากเพราะการตัดสินใจเหล่านี้กระทบทั้งต้นทุนการกู้ยืมความคาดหวังของตลาดและทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมประเด็น2โครงสร้างการตัดสินใจของเฟดและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายการเงินหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเฟดไม่ได้เป็นองค์กรที่มีอำนาจรวมศูนย์แบบง่ายๆแต่ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่ต้องประสานกันโดยเฉพาะระบบคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายการเงินและการปฏิบัติการของตลาดการเงินผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ในระดับสูงของเฟดให้ภาพจากภายในว่าการกำหนดนโยบายไม่ใช่การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดตามตำราอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อรองวิเคราะห์ข้อมูลและชั่งน้ำหนักความเสี่ยงหลายด้านพร้อมกันโค้ดหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประธานเฟดกรรมการผู้บริหารระบบธนาคารกลางภูมิภาคและเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้เห็นว่าอำนาจของเฟดเกิดจากสถาบันและกระบวนการไม่ใช่จากบุคคลเดียวการเข้าใจโครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้อ่านตีความข่าวเศรษฐกิจและถ้อยแถลงของเฟดได้แม่นยำขึ้นเพราะสามารถแยกได้ว่าคำตัดสินใดเป็นยุทธศาสตร์คำตัดสินใดการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นประเด็น3เครื่องมือของนโยบายการเงินตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยไปจนถึงการจัดการสภาพคล่องหนังสืออธิบายว่าเฟดดำเนินนโยบายผ่านเครื่องมือหลายแบบไม่ได้อาศัยเพียงการปรับดอกเบี้ยนโยบายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบริหารปริมาณเงินสำรองของธนาคารและภาวะในตลาดเงินผู้เขียนเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างการควบคุมเป้าหมายเชิงตัวเลขในทฤษฎีกับการใช้งานจริงๆในตลาดที่ซับซ้อนซึ่งธนาคารพาณิชย์ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินตอบสนองต่อสัญญาณของเฟดอย่างรวดเร็วประเด็นนี้สำคัญเพราะนโยบายการเงินส่งผลผ่านช่องทางหลายชั้นทั้งต้นทุนเงินกู้ความต้องการใช้จ่ายการลงทุนและความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเครื่องมือเหล่านี้แบบเป็นสูตรตายตัวแต่ชี้ให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือของเฟดต้องอาศัยการประเมินสภาพตลาดจริงๆและการอ่านพฤติกรรมของระบบธนาคารอย่างใกล้ชิดจุดแข็งของเล่มนี้คือทำให้กลไกที่มักดูนามธรรมกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมกับสภาพคล่องและแรงจูงใจของสถาบันการเงินได้ชัดเจนประเด็น4บทเรียนจากประวัติศาสตร์นโยบายการเงินและการเปลี่ยนผ่านของเฟดในยุคต่างๆอีกมิติที่โดดเด่นคือการอธิบายพัฒนาการของเฟดผ่านประวัติศาสตร์ของการตัดสินใจด้านนโยบายผู้เขียนไม่ได้เล่าประวัติแบบเรียงปีอย่างเดียวแต่ใช้ช่วงเวลาสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นว่าเฟดเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อสูงภาวะชะลอตัวหรือความไม่แน่นอนในระบบการเงินบทเรียนจากหลายยุคทำให้เห็นว่าแนวทางที่ได้ผลในช่วงหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกช่วงหนึ่งเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจเป้าหมายของผู้กำหนดนโยบายและพฤติกรรมของตลาดเปลี่ยนไปตามเวลาการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าคู่มือทั่วไปเพราะผู้อ่านไม่ได้เพียงรู้ว่าเฟดทำอะไร แต่เข้าใจว่าทำไมเฟสจึงเลือกแนวทางนั้นในบริบทนั้นผู้เขียนซึ่งเคยอยู่ใกล้การตัดสินใจระดับสูงยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นมิติของบุคลิกภาพความเชื่อและสไตล์การนำของประธานเฟสแต่ละคนซึ่งล้วนมีผลต่อทิศทางนโยบายอย่างมีนัยสำคัญประเด็นสุดท้ายเฟสกับสาธารณะความรับผิดชอบความเป็นอิสระและข้อจำกัดของธนาคารกลางหนังสือไม่ได้มองเฟสในฐานะองค์กรเทคนิคที่แยกตัวจากสังคมแต่ชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความเป็นอิสระของธนาคารกลางกับความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะเฟสต้องตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานเงินเฟ้อค่าเงินและภาวะการกู้ยืมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตรวจสอบจากนักการเมืองสื่อและประชาชนผู้เขียนทำให้เห็นว่าแม้เฟสจะมีอำนาจสูงแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์เพราะต้องทำงานท่ามกลางข้อมูลที่ล่าช้าความไม่แน่นอนของตลาดและข้อจำกัดเชิงสถาบันประเด็นนี้สำคัญมากในโลกปัจจุบันที่ผู้คนมักคาดหวังว่าเฟสจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทันทีหนังสือช่วยปรับความเข้าใจให้สมดุลขึ้นว่าเฟสมีบทบาทสำคัญจริงๆแต่ผลลัพธ์ของนโยบายขึ้นกับปัจจัยภายนอกจำนวนมากด้วยดังนั้นความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การอธิบายทั้งอำนาจและข้อจำกัดของสถาบันเดียวกันอย่างซื่อสัตย์และมีเหตุผลโดยสรุป Federal Reserve What Everyone Needs to Know เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเฟสแบบเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจการเงินนักลงทุนนักข่าวหรือผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามข่าวอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเป็นประจำหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและเชิงการตีความข่าวสารเพราะช่วยอธิบายว่าการตัดสินใจของเฟสเกิดขึ้นอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรและกระทบเศรษฐกิจผ่านช่องทางใดจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องเฟสเล่มอื่นๆคือมุมมองจากคนในองค์กรจริงๆผู้เขียนเคยทำงานใกล้ชิดกับการกำหนดนโยบายในหลายยุคจึงเขียนได้ทั้งชัดเจนและมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์หนังสือไม่ได้เน้นทฤษฎีล้วนหรือภาษาวิชาการหนาแน่นเกินไปแต่ผสมระหว่างภาพรวมเชิงสถาบันประวัติศาสตร์และการทำงานจริงๆของธนาคารกลางได้อย่างลงตัวผู้อ่านจึงได้รับทั้งความเข้าใจหลักการและความเข้าใจบริบทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อพูดถึงองค์กรที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างเฟสคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนเฮดเอ็กเซลรอดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่